Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Banja Luci se održava sjednica predsjedništva Srpske demokratske stranke.
Sjednica najvišeg stranačkog organa održava se u jeku unutar stranačkih previranja u kojima dio stranačkog rukovodstva SDS-a ima različito viđenje sljedećih koraka nakon izbora, posebno kada je u pitanju formiranje vlasti na državnom nivou.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda upozorio BH političare da blokada provedbe izbornih rezultata i imenovanje novih vlasti ne bi bila dobra poruka ni za građane ni za evropski put Bosne i Hercegovine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron demantovao hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je jučer novinarima izjavio kako su razgovarali o Bosni i Hercegovini i dešavanjima u BiH nakon izbora. U službenoj izjavi Elisejske palate na sastanku je bilo riječi o regionu Zapadnog Balkana. U Bihaću održan sastanak kolegija gradonačelnika i načelnika povodom aktuelne migrantske krize i narušene sigurnosne situacije.
Uveli smo Talgo voz Sarajevo Bihać, sad nam dolaze samo migranti. Autobusom dolaze samo migranti i niko se s tim ne bavi.
Četvorica pripadnika armije BiH osuđena pred sudom Bosne i Hercegovine na 33 godine zatvora za zločin u Rogatici. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv 24 osobe zbog trgovine narkoticima. U eksploziji na fakultetu u Luci Kerč na Krimu više desetina poginulih i ranjenih. U saobraćajnoj nesreći u Nigeriji poginulo 18 osoba. Britanska vlada ne traži produženje tranzicionog perioda za Brexit, poručeno iz kabineta premijerke May. Vrijeme sutra sunčano, sa najvišom dnevnom temperaturom od 17 do 26 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci se održava sjednica predsjedništva Srpske demokratske stranke na kojoj prema najavama predsjednik ove stranke Vukota Govedarica treba podnijeti izvještaj o provedenim opštim izborima. Nakon sjednice bit će jasnije da li će doći do raskola u stranci nakon loših rezultata proteklih izbora u Bosni i Hercegovini. Slušamo Eduana Katanu.
Predsjedništvo Srpske demokratske stranke danas bi trebalo zauzeti stav o rezultatima izbora i unutar stranačkim odnosima. Članovi predsjedništva SDS-a Mirko Šarović, Mićo Mićić, Milovan Bjelica, Aleksandra Pandurević, Dragan Mektić, Nedeljko Glamočak, Mladen Bosić i Milan Miličević uoči današnje sjednice nisu bili raspoloženi za davanje bilo kakvih izjava. Sjednica najvišeg stranačkog organa održava se u jeku unutar stranačkih previranja u kojima dio stranačkog rukovodstva SDS-a ima različito viđenje sljedećih koraka nakon izbora, posebno kada je u pitanju formiranje vlasti na državnom nivou. Pojedini članovi stranke poput Dobrina Petrovića i Milovana Bjelice zagovaraju svesrpski politički konsenzus u institucijama BiH, što bi značilo i saradnju sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata. Podsjećamo na izjavu Obrena Petrovića, koji je na ovim izborima izabran u parlament Bosne i Hercegovine, a nakon objavljivanja prvih rezultata je priznao poraz i čestitao SNSD-u na pobjedi.
Evo sad sam razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, on je prihvatio da će primiti delegaciju Srpske demokratske stranke i da ćemo svi zajedno razgovarati za dobrobit i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Podržavam i predsjednika i čestitam i na pobjedama i da ćemo zajednički raditi za dobrobit i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Na drugoj strani, aktuelni predsjednik SDS-a Vukota Govedarica odbija svaku moguću saradnju sa strankom Milorada Dodika i ne priznaje rezultate izbora, smatrajući ih lažiranim. Sve ovo bi moglo dovesti do novih podjela u SDS-u, ali moguće i da će se zatražiti ostavka aktuelnog predsjednika Govedarice zbog izbornih rezultata, loših nego 2014. nakon koji je ostavku podnio tadašnji predsjednik SDS-a Mladen Bosić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bura oko izbora Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ni 10 dana od održavanja opštih izbora se ne stišava. Atmosfera negodovanja i nezadovoljstva prisutna je posebno u zajednicama sa većinskim hrvatskim stanovništvom. Iz dana u dan načelnici opština u kojima su Hrvati najbrojni proglašavaju Komšića personom non grata. Tema Aide Đugum.
Novoizabranog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića nepoželjnim u svojim sredinama proglasili su načelnici 18 opština sa većinskim hrvatskim stanovništvom. Slična su obrazloženja koje su ponudili načelnici, gradonačelnici i predsjedavajući opštinskih vijeća, većinom HDZ kadar. A suština je sabrana u pismu koje je rukovodstvo 11 opština iz Srednje Bosne u utilo javnosti.
Budući da je Željko Komšić, drugi bošnjački član predsjedništva BiH, u svom prvom obraćanju nakon protivustavne i nezakonite pobjede za hrvatskog člana predsjedništva BiH, Hrvatima u Srednjoj Bosni poslao posebnu poruku i posvetio nam nekoliko minuta svog govora, i mi njemu posvećujemo ovo pismo i javno dajemo do znanja kako na prostore Srednje Bosne, gdje žive Hrvati, nije dobrodošao.
Navedeno je u pismu. Potez lokalnih zajednica sa većinskim hrvatskim stanovništvom nema pravne posljedice, kaže profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Proglašenje osobe non grata to mogu učiniti samo države. Dakle, ovo su apsolutno ništavi koraci, ali da oni su smišljani na politički i psihološki efekt.
Poruka koju su zajednice sa hrvatskom većinom na ovaj način poslale je jasna. Željka Komšića ne priznaju za svog predstavnika u državnom predsjedništvu, kaže analitičar i dugogodišnji novinar Pejo Gašparević.
Po meni ona ne mora nužno imati nikakve pravne posljedice, jer izbor gospodina Komšića nije pravno pitanje. Njegov izbor većinom bošnjačkih glasova je političko pitanje i njegov izbor u predsjedništvo Bosne i Hercegovine imaće, a već ima političke posljedice, i bojim se da ulazimo u četvorogodišnje razdoblje koje će biti ispunjeno trzavicama u vezi njegovog izbora za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.
Politički analitičar Adnan Huskić smatra da će nezadovoljstvo izborom Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine HDZ-u BiH biti argument u pregovorima za formiranje vlasti na državnom i na entitetskom nivou.
Zahtjeve koje stranke okupljene unutar HNS-a stavljaju pred nas i što se tiče izmjena izbornog zakonodavstva i što se sada tiče vjerovatno izmjena ustava koje podrazumijevaju izmjenu izbornog zakonodavstva u smislu tog legitimnog predstavljanja. Dakle, na neki način i ono što dugo vremena Čović nije uspio da uradi, da pretvori zaista u suštinski problem Hrvata, bojim se da je ovaj izbor Komšića upravo to uradio.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Budući da parlament Bosne i Hercegovine nije usvojio izmjene izbornog zakona, neke odredbe Ustavni sud BiH ranije proglasio neustavnim, postavlja se pitanje pravne valjanosti samih izbora i formiranje nove vlasti može biti blokirano zbog pravnog vakuma koji je nastao, upozoravaju pravnici. Ovu situaciju svakako mogu iskoristiti oni koji nisu zadovoljni izbornim rezultatima, kažu analitičari u prilogu Mirne Sadiković.
Parlament Bosne i Hercegovine nije uspio promijeniti izborni zakon nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku po apelaciji Bože Ljubića da je dosadašnji način izbora delegata u Dom naroda federalnog parlamenta, kako je propisano izbornim zakonom, diskriminatoran i da ga treba mijenjati. Profesor Dražen Pehar, autor nekoliko naučnih radova o ovoj temi, kaže da je izbore u Bosni i Hercegovini trebalo odložiti dok se izborni zakon i Ustav pravno ne usaglase.
Fali bitan dio izbornog zakona koji se tiče formiranja Doma naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Znači, određeni broj ljudi iz određenih kantona ulaze u Federalni Dom naroda prema određenim pravilima koja su postojala, danas više ona ne postoji.
Stručnjak za ustavno pravo Nedim Ademović podsjeća da je i Borjana Krišto podnijela zahtjev za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, o kojem se sud još nije očitovao.
Radi se naime o tome da HDZ jednostavno želi da određene organe vlasti, prije svega Dom naroda, zasnuje na paritetnom etno-nacionalnom principu koji trenutno nije propisan Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, a s druge strane stranke drugog bloka smatraju da taj princip nije dozvoljen, da je on diskriminatorski, da nema uporište u europskim vrijednostima, pozivi se na mišljenje Venecijanske komisije i Vijeća Europe. Međutim, kažem, trenutno je situacija, mislim, u rukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
No, odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ne rješava problem nepostojanja političke volje da se izborni zakon, potom i Ustav promijene. Ademović posjeća da odluke Suda za ljudska prava u Strasburu, Sejdić Finci, Zornić, Pilav već više od decenije nisu provedene, zbog čega je pola stanovništva Bosne i Hercegovine diskriminisano. No političarima ni ta činjenica ni pritisak međunarodne zajednice nisu bili razlozi da nešto učine po tom pitanju.
Predstavnici konstitutivnih naroda, uključujući prije svih lidere konstitutivne naroda koji imaju strašnu faktičku moć i jednu mašineriju za sebe, nemaju senzibilitet prema tim pitanjima, nemaju osjećaja prema nalozima međunarodnih sudova, zanemaruju to jer su jednostavno bez osjećaja bilo kakve odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Bihaću zasjeda Skupština Unsko-sanskog kantona na čijem je dnevnom redu smjena vlade. Zahtjev je potpisalo 18 poslanika u odlazećem mandatu, javlja Dženita Duraković.
Potpise za njeno održavanje stavili su svi osim poslanika iz redova SDA i laburističke stranke. Naime, stranke koje planiraju formirati buduću vlast na čelu sa ASDA, a bez stranke demokratske akcije na ovaj način, kažu, žele preventivno djelovati. Rasim Pajić, klub poslanika ASDA.
Mi smo se često puta oglašavali vezano za rad vlade koja u zadnje vrijeme znači pokušava zaposliti sve što zaposliti može i svojim znači neradom pokušava ovaj kanton dovesti još u težu situaciju.
Dva sata prije vanredne sjednice pres konferenciju je održao i predsjedavajući skupštine Nijaz Hušić, koji je novinare informisao da je traženu sjednicu zakazao za petak.
Ovakav zahtjev u kojem stoji da ovi potpisi bez ikakvog obrazloženja i bez dnevnog reda, zatražio sam između ostalih stvari i sjednicu kolegija u petak. I s druge strane zatražio sam od gospodina Lonića, koji je ovlašten da sazove ovu sjednicu na zahtjev ovih 18 poslanika, da dopuni ovaj svoj zahtjev.
Rasim Pajić, klub poslanika ASDA.
16 potpisnika znači ima pravo da organizira, odnosno da odredi termin skupštine. Predsjedavajući nije postupio po tome. U ovom slučaju znači nije o 16, već 18 zastupnika znači koji je to uredno tražilo.
Za kraj recimo samo da je Unsko-sanski kanton zadnji u zemlji po odnosu zaposlenih i nezaposlenih, ali prvi kada su u pitanju primanja izabranih zvaničnika i broj smijenjenih vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
A u Bihaću je održani sastanak kolegija gradonačelnika načelnika povodom aktuelne migrantske krize i narušene sigurnosne situacije. Nadležne institucije su još jednom pozvane da hitno reaguju, jer kako su istakli, situacija izmiče kontroli, govori Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Naši kolege, ja sam zamolio kolegu gradonačelnika Cazina i načelnike da održimo danas ovaj naš kolegi upravo iz tih razloga. Naime, mi građani Bihaća osjećamo se sve nesigurnije, situacija sa migrantima je sve gora i gora. Ja kao gradonačelnik od svih institucija u ovoj državi jedino izgleda mogu očekivati pomoć od ovih ljudi. Ja sam zamolio danas da sjedemo, da se konsultujemo šta da uradimo i da pozovem, znači da odavde zajednički pozovem sve nadležne institucije da rade svoj posao. Uveli smo Talgo voz Sarajevo Bihać, sad nam dolaze samo migranti. Autobusom dolaze samo migranti i niko se s tim ne bavi. Dakle, sjetimo se one ljetne priče, sjetimo se svađa naših sa ministrom Mektićem, naših protesta u Sarajevu. Mi smo išli protestovati u Sarajevu, nikakvu pomoć nismo dobili od državnih institucija. E sad je problem što je sad nekakav prelazni period i što sad u ovoj situaciji kad vlada kantona ne radi, kad vlada federacija ne radi, kad nemamo efikasne državne nadležne organe, zaista se bojim da će ovo eskalirati i svakim danom bit će sve gore i gore.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Prema podacima UN-a u Bosni i Hercegovini, u apsolutnom siromaštvu živi oko 15% stanovništva.
Ne radim nigdje, radim pod Nemcama i nekad neko zove. Toliko zaradim, neki 30 maraka možda da na tita dan kopaš kanal radi.
Poduzetnice iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva uz podršku misije OSCE okupile se danas na sajmu ženskog poduzetništva.
Većinom su žene u penziji i nastoje da svoj kućni budžet popune sa prodajom ovih radova.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Radnici ArcelorMittala Prijedor zabrinuti su najavljenom prodajom državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija. Traži sastanak sa nadležnim, od kojih će tražiti uvjerenja da će Ljubija otići u ruke kupcu koji je zainteresovan za nastavak rudarenja na području Prijedora. Gojko Veselinović.
Radnici ArcelorMittala Prijedor zahtijevaju da im nadležni daju garancije da će rudnik željezne rude Ljubija otići u ruke kupcu koji namjerava zadržati djelatnost i sačuvati radna mjesta, kaže Željko Kukolj, predsjednik sindikata radnika ArcelorMittala Prijedor.
Mi tražimo razgovor sa predsjednicom vlade i sa svim znači, relevantnim faktorima zbog toga da nam daju čvrste argumente i čvrste garancije da će samo isključivo doći do nastavka procesa rudarenja na teritoriji grada Prijedora. Za sada koji su postavljeni normativi, mi smatramo vrlo niskim, smatramo da može da ih ispuni i ole neke neozbiljne firme tek formirane koje mogu da se pojave, a koje nije interes na rudarenje.
Milenko Stojnić, radnik ArcelorMittala Prijedor i potpredsjednik sindikata metalaca i rudara Republike Srpske, kaže da radnici strahuju da bi prodajom Ljubije neadekvatnom kupcu mogla biti ugrožena postojeća radna mjesta.
da ne dođe do toga, da dođe do stečaja likvidacije ovog postojećeg preduzeća i da ne dođe do prestanka rudarenja, za nas bilo pogubno, jer to je trenutno za 850 familija jedini izvor prihoda koji oni sad imaju.
Vlada Republike Srpske prije nekoliko dana dala je saglasnost IRB-u Republike Srpske za organizovanje posebne aukcije za prodaju državnog kapitala u rudniku Željezne rude Ljublja. Na aukciji će se naći 65% akcija Ljublje koje su u vlasništvu Republike Srpske, a početna cijena za ponuđeni paket akcija iznosit će oko 69 miliona maraka. Pravo učešća na aukciji imaju zainteresovana lica koja zadovolje kvalifikacioni kriterijume kao što su obavljanje rudarske djelatnosti i ostvaren godišnji ukupan prihod od najmanje 100 miliona maraka u prethodne dvije poslovne godine. Za kupovinu Ljubije do sada su bile zainteresovane kompanije ArcelorMittal i Israeli Investment Group, ali su raniji pokušaj prodaje propali zbog neslaganja u vladajućoj koaliciji u Republici Srpskoj oko toga koja od dvije kompanije treba da kupi Ljubiju, dok su SNSD i SP bili za to da se rudnik proda kompaniji Israeli Investment Group koja je ponudila više novca. DNS se protivio prodaju ovom investitoru i podržao ponudu ArcelorMittala sa kojom RŽR Ljubija ima zajedničko preduzeće u Prijedoru ArcelorMittal Prijedor. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Prema podacima UN-a u Bosni i Hercegovini, u apsolutnom siromaštvu živi oko 15% stanovništva, dok je gotovo polovina stanovnika na rubu siromaštva. S druge strane, čak je 92 multimilionera, čije bogatstvo iznosi oko 5 milijardi eura, što stvara nepremostiv jaz među stanovništvom. Tema Dženane Halimović.
Svako šesto domaćinstvo u Bosni i Hercegovini je siromašno. A kako statistika izgleda u realnom svijetu najbolje zna Željko, otac dvije kćerke s čijom se borbom može poistovjetiti i oko polovine građana koja živi na ivici siromaštva.
Ne radim nigdje, radim pod Nemcama, idem kad neko zove, toliko zaradim, neki 30 maraka možda da na tita dan kopaš kanal radiš.
Preživljava se tek, kažu Anto, Fadila i Muhamed.
Narod je onako kontejnere, rovi će i više još, da Bog da, da ne ostanemo gladni skroz.
Preživljavamo, eto, onako kako se moremo, za lijekove najviše odnosimo.
Čujete nas više, ništa ne more iznenaditi.
U jednoj od analiza objavljenoj na stranici Svjetske banke navedeno je da se broj siromašnih u Bosni i Hercegovini smanjuje, ali da je jedan od uzroka i smanjenje broja stanovnika u tom periodu. A u posljednjih 5 godina bosansko-hercegovačko stanovništvo smanjilo se za 150.000 ljudi koji su otišli iz zemlje. Prema analizi koju je radio portal posao.ba, između 65 i 70.000 otišlo ih je samo prošle godine kako bi radilo u Njemačku, Sloveniju i Hrvatsku. S druge strane, građani Bosne i Hercegovine u bankama čuvaju više od 11 milijardi maraka. Podaci su Centralne banke Bosne i Hercegovine. Oko 600 milionera registrovano je u zemlji, od čega 92 multimilionera. Ovim nivom ekonomskog razvoja, kako procjenjuju stručnjaci, Bosni i Hercegovini će trebati 60 godina da dostigne prosjek Evropske unije. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić.
Ima para za automobile, ima para za velike plate, niko ne ganja one koji ne plaćaju poreze i doprinose. Treba reformsku agendu redizajnirati. Nama ne treba reformska agenda na neoliberalnom konceptu kakva je ova, treba nam reformska agenda sa ljudskim likom, sa socijalnom osjetljivošću.
Što socijalna osjetljivost znači, govore i podaci organizacije Save the Children, koja upozorava da 5 od 1000 djece u Bosni i Hercegovini umre prije svog 5. rođendana, a 5% djece u Bosni i Hercegovini bavi se nekim radom, a sve kao posljedica siromaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Federaciji BiH prije 2 dana poskupilo je gorivo za 5 feninga po litru, a očekuje se da će se to isto desiti i na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj. Tako se nastavlja talas poskupljenja goriva, čija je cijena od kraja prošle godine povećana za više od 70 feninga po litri. Milorad Milojević.
Za novo poskupljenje goriva distributeri nafte krive povećanje nabavne cijene nafte na ino tržištu. Nezvanične informacije kažu da sa isporukom derivata još nije počela rafinerija u Brodu nakon pretrpljene havarije. Predsjednik udruženja distributera nafte i naftnih derivata Federacije Bosne i Hercegovine Milenko Bošković.
Neminovno je da je moralo doći do poskupljenja cijena ako prati prilike na svjetskom tržištu. Cijena barela sirove nafte, kotacija prerađene nafte je toliko porasla da ću vam reći da je poskupljenje trebalo uslijediti i po promjeni i ranije.
Građani strahuju da će na cijene goriva uticati i na mnoge druge životne troškove. Mara Dobronić iz Banja Luke i Stevo Jajinić iz okoline Gradiške.
Da ovo nije prešlo sve granice, da će sam gorivo otići, nego ovdje živežne namirnice i sve ostalo.
To je ubistvo za poljoprivrednike i za sviju što rade. Neki bude sramot.
Prošle godine u ovo doba cijena litre goriva iznosila je oko marku i 70 feninga. Cijena litre dizela i benzina povećana je za 25 feninga početkom februara kada su zaživjele dodatne akcize na gorivo. Od februara do danas desio se niz poskupljenja. Po podacima Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, prosječne cijene goriva na benzinskim pumpama prošle sedmice bile su oko 2 marke i 34 feninga po litri. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poduzetnice iz Sarajeva, istočnog Sarajeva, uz podršku misije OSCE-a okupile su se danas na sajmu ženskog poduzetništva. Na sajmu učestvuje 30 poduzetnica koji su predstavile svoje proizvode i usluge, zabilježio Ivan Katavić.
Na desetak štandova svim posjetiteljima sajma izloženi su organski i domaći proizvodi, kao i rukotvorine proizvedene na tradicionalni način. Dana Đerić, članica je udruženja žena Aurora sa Sokolca. One proizvode rukotvorine, nakit, te džemove i pekmeze.
Većinom su žene u penziji i nastoje da svoj kućni budžet popune sa prodajom ovih radova. Problem nam je u prodaji, a evo su nam omogućili ove razvojne agencije da se proda nešto. Nadamo se da ćemo ovo sve prodati danas.
Sličnim aktivnostima bave se i žene iz udruženja Probudi se iz Vojkovića. Predstavnica ovog udruženja Milkica Močević naglašava kako su ovakvi sajmovi izvanredna prilika za razvoj ove vrste poduzetništva.
Budi se svijest ljudi, govorim si. Nije baš organska proizvodnja, ali jeste, nema znači nikakvih tu dodataka, nema konzervansa, nema umjetnih gnojiva kad uzgajamo te jabuke, kruške, šljive, to je sve stare sorte koje nije potrebno prskati i ljudi su zaista zainteresovani, dolaze i kući i na naše te tezgice.
Bruce Berton, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Možete vidjeti veoma raznovrsnu paletu proizvoda od hrane, napitaka, odjevnih predmeta, ručnih radova i umjetničkih djela. Također ćemo imati priliku čuti mišljenje i ideje uspješnih poduzetnica o tome kako osnovati i razvijati vlastito preduzeće.
Također, osim tradicionalnih rukotvorina, na sajmu su izloženi predmeti napravljeni obradom drveta, reciklažom ili dekupaž tehnikom. Među učesnicima sajma su i žene koje se bave ikonopisom, slikanjem i proizvodnjom organskih sapuna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zemlje Zapadnog Balkana još dugo neće ući u Europsku uniju, procjena je profesora Nerzuka Ćurka sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka, o čemu je danas i održao predavanje, a pratio Milad Obradović.
Za malu zemlju kao što je Bosna i Hercegovina, geopolitički poredak i evropska budućnost aktualna je veoma značajna tema, smatra profesor Nerzuk Ćurak. Ćurak ukazuje da prisustvujemo epohalnim promjenama u svjetskoj povijesti i da situacija postaje zabrinjavajuća.
Vrlo je moguće da ulazimo u opasno doba tame, u povratak nekih ideologija za koje smo mislili da je s njima gotovo. Trijumf nove evropske šovinističke ksenofobne desnice u mnogim zemljama i razvijene Europe je vrlo zabrinjavajući. Sljedeće godine imamo izbore za Europski parlament u kojem bi ove najnazadnije konzervativne stranke mogle da triumfuju.
Za Bosnu i Hercegovinu u tom kontekstu izazovi za evropsku budućnost su sve veći, pojašnjava profesor Ćurak.
Moguće je da svijet krene u pravcu u kome bi ulazak Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju bio iznimno težak. U mojoj procjeni, na osnovu mojih znanstvenih istraživanja, ja mislim da zemlje Zapadnog Balkana još dugo neće ući u Europsku uniju.
Profesor Ćurak konstatuje da je Bosna i Hercegovina propustila dobar tajming.
Europska budućnost Bosne i Hercegovine u velikoj mjeri ovisi od geopolitičkog konteksta, u velikoj mjeri ovisi od odnosa snaga između ključnih svjetskih sila i na naš ulazak u Europsku uniju EU neće utjecati samo naš unutrašnji kvalitet, nego i realno odnos snaga između EU, Sjedinjenih Država, Rusije, Turske i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Književna manifestacija Sarajevski dani poezije otvorena je danas u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH izložbom neizlaganih i neobjavljivanih karikatura Zulfikara Zuke Džumhura. Tamo je bila i naša Dragana Erjevec.
Predsjednik Društava pisaca Bosne i Hercegovine i jedan od organizatora manifestacije Hadžem Hajdarević istakao je da je ove godine u fokusu manifestacije makedonska književnost te autori iz te zemlje, ali i da je zvanično otvaranje manifestacije upriličeno uz izložbu neizlaganih i neobjavljenih karikatura umjetnika Zulfikara Zuke Džumhura.
To je čovjek koji je bio neka vrsta pokretne enciklopedije, imao je takvu neku priču, takvu je stvarao atmosferu da je svakom onome s kim je Zuko Džumhur bio u doticaju bilo beskrajno lijepo, zabavno, a moglo se dosta toga čuti. Ta čovjek je mnogo pamtio, mnogih se likova sjećao, ali o čemu god je pričao, pričao je sa nekom vedrinom, dobrohotnošću, a nikada sa razočaranošću i izbjegavao je pričati, ajde da kažemo, neke traumatične dogodovštine, nego je uvijek pričao nešto dobro o ljudima.
Na ovogodišnjim danima poezije učestvovaće oko 40 pjesnika koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Hrvatske, Danske, Francuske i Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Granice u mentalnom i fizičkom smislu glavna su tema ovogodišnjeg Međunarodnog festivala književnosti Poligon, koji će se od četvrtka do nedjelje održati u Mostaru, zabilježio Mirsad Behram.
Zadatak književnosti je da granice prelazi i pomogne nam da ih i sami pređemo, jer za slobodan duh ne postaje ograde, žice ili betonski zidovi. Poručili su uz ostalo organizatori festivala Poligon u najavi, govoreći o temi ovogodišnje manifestacije, a to su granice. Direktor festivala Mirko Božić.
Zato recimo imamo s jedne strane gosta iz Austrije koji će djelomično govoriti i o tome, znači trenutno ova priča sa izbjegličkom krizom i kulturom.
Također, tema festivala su i fizičke granice, a direktor Poligona Mirko Božić tako, na primjer, napominje da je gost manifestacije iz Srbije autor Siniša Tucić koji boluje od cerebralne paralize.
Prije galerije imamo stepenice, to će biti jako isto zanimljiva jedna tema, jer evo i kod nas u Mostaru, kao što znate, a mislim da ni u HNK, ni u pozorište vi ne možete ući na glavnu scenu bez stepenica.
Na više glavnih književnih te pratećih programa za 4 dana festivala, publika će moći vidjeti i slušati Milu Stojića, Almina Kaplana, Ahmeda Burića, Janitu Pajević iz BiH, Ivana Hercega, Andriju Škare, Želimira Periša te Gorana Matovića iz Hrvatske, Richarda Schuberta iz Austrije te Sinišu Tucića i Petra Matovića iz Srbije. Direktor festivala Poligon Mirko Božić ističe da je festival prirodan nastavak mostarske književne tradicije.
Relativno smo slabo ukorijenjeni, ajmo reći tako, na ovoj regionalnoj književnoj mapi, i evo, od kad je festival krenuo, mogu reći da smo doprijeli već i do Zagreba i do Ljubljane. Gosti su nam došli već iz skoro svih zemalja bivše Jugoslavije, ne samo odatle, nego između ostalog iz Njemačke, Velike Britanije, Albanije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. U Banja Luci se održava sjednica predsjedništva SDS-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron demantovao hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je jučer novinarima izjavio kako su razgovarali o Bosni i Hercegovini i dešavanjima u BiH nakon izbora. U službenoj izjavi Elisejske palate na sastanku je bilo riječi o regionu Zapadnog Balkana. U Bihaću održan sastanak kolegija gradonačelnika i načelnika povodom aktuelne migrantske krize i narušene sigurnosne situacije. Četvorica pripadnika armije BiH osuđena pred sudom BiH na 33 godine zatvora za zločin u Rogatici. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio optužnicu tužilaštva protiv 24 osobe zbog trgovine narkoticima. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da istražioci pokušavaju da utvrde motiv fatalnog napada na koleđu na Krimu, u kojem je poginulo i povrijeđeno više desetina osoba. Britanska vlada ne traži produženje tranzicionog perioda za Brexit, poručeno iz kabineta premijerke May. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 17 do 26 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.